tipo de animal. A ostra é un animal invertebrado, é un molusco. Os moluscos son animais brandos e moitas veces adoitan ter unha cuncha. A ostra ten unha cuncha que a protexe. A ostra é de cor branco. É suave e sedosa. Onde vive? Vive en augas mariñas do preto do río, da costa. Viven pegadas ás rochas ou no fondo do mar. De que se alimentan? Alimentanse filtrando grandes cantidades de auga de mar. Como se despraza? As ostras non se desprazan. Outros datos. Algunhas ostras poden facer perlas cando algo pequeno entra dentro da súa cuncha. Cando nacen son moi pequeniñas, microscópicas.